sambreyingar, legeringar. Breyja við tvei ella fleiri metall saman, fó við eina sambreying. Nekvar sambreyingar særligar við það að þær hafa öðruvísi eiginleikar en þeir reynu evnini þær voru gjörðar úr. Til dømes bronsa ein sambreying av kopari og tíni, men bronsan vel herrari en bægi kopar og tín. Bronsa hefur til dømes við brukt til ambo og vopn. Eitt lögi við bronsu. Hóas bronsa ein sambreying av kopari og tíni, dóttu fólk að gera bronsu og en þeir visti tín. Það vísa sövulega kjeldur. Tín nekk trúplari að tilgjera úr molmi en kopar. Ein frakra ein kan vera að þeir hafa varnast að þeir fingu að sterskari metall þá að þeir blanda á ein særlega molm við tínjúi uppi koparmolmin.